soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله يوم ربي قداتين هر أسنقى ولتري تانجر
يو أحمد بن حنبل تهود اللبد أبو الحيثم تهي جاء دامسي توكو
مالي فكنا جلن
دبين كنا قاف إمام أحمد بن حنبل أبان مذهب بكما حنبلي هدا تريسن namtichi gabareen tokko halkan Ahmad bin Hanbalitti dhufe. Yeroo tana Ahmad bulchiinsa yeroo saniitiin hidhamee dukkana keessatti hidhaa jira. Guyyaa boruu ammoo adabbii jabduu adabamuuf deema. Namni kun tasatti mul'atee ati Ahmad bin Hanbalii je'ee gaafate. Imaamni an Ahmad bin Hanbalii je'ee deebiseef. Namni kun deebisee gaafatee ana na beeytaa je'een. Lakkii isin beekuu je'een Ahmad bin Hanbal. Amma namni kun if ibsutti seene. Ani bar Abul Haythami. Hatticha beekamaa namuu beeku farshoo dhuguuniin beekama saamtuudha kakaraa nama dabarsoo dhoorkesan ana galmee mootummaa yookiin amiira mu'minaa keessatti akka barreeffamee jirutti yeroo adda addaatti hoggu 18,000 karafame.
Subhaanallah eessa namni akkanaa imaamatti dhufe sila.
Namni kun itti fufee yaa Ahmad adabbii tana hunda karaa shayxaanaa irratti qunnameetiin obse ati ammoo haqarra jirtaa karaa haqaa irratti obsi je'ee Ahmad bin Hanbaliif dhaame.
Ajaa'iba. Ammoo dhaamsa adda dhaameef.
Ahmad bin Hanbal akkana je'e bakka adabbii nagaysanii yeroo na tuman alangeen hoggaa duudee xiyya dhooyitee na laaleessite hunda jecha Abul Haytham sanii yaadadha. Yaa Ahmad karaa rabbi irratti oobsiin ifiin ja'a.
Guddatte yaa rabbi dhuguma yoo Ahmad ibn Hanbal tahuu dadhabde Abul Haytham tahe Abul Haytham dogongora qabaatus haqanganne gaarii hojjetu irraa fagaatus dhugaan jibbine ifii wallaalaa tahus nama beekaa jaalata toltuu fi dadhabee nama itti ajaja. Shayxaanni sammuus rabbi jabaatti amana.
Na'am Abul Haythamii fi Ahmad bin Hanbal halkan tokkicha sammalee waliin garre fakkaatti ammoo Ahmad bin Hanbal du'aa isaa keessatti Abul Haythamiin dagan yeroo hedduu yaa rabbi Abul Haythamiif araaramii je'ee kadhataa ture. Seenaa tana ilma Ahmad bin Hanbal Abdullah bin Ahmadiitu nuuf odeyse mee eega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arri guyyaa ammoo har'am 2014 akka lakkoofsa jiraatti.
Julaayi 8,2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoleessa 1,2016 hoggoto guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Hoggumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Fariha arra bara haaree keessa jirra.
Bara hijiraa bara 1,146 seenne alhamdulillah.
Bara haaree qofaa miti keessummaa haaree as ni qabna.
Keessummaa haaree bara haareen dhufte jechuun.
Akkasi obboleessa keenya Muhammad Awwal ati TV Nuural Hudaa irratti beekamaa taatus warra raadiyoo Nuural Hudaa dhaggeeffatuuf nama haaree tahuu malta. Mee dhaggeeffattoota keenya nagaa gaafadhu.
Bismillah irrahmaan irrahim alhamdulillah rabbi alaamiin. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كبجمتو تهردفتو تراديو نور الهدى كنغوتو الدنيا إران هردفو تجرتن بكما جرتن تسلامتان تيتن كبجافي جالالا إسن هادا كبدو سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Obboleessi keenya Muhammad Awwal TV Nuural Hudaa irratti yeroo dheeraadhaaf qophii afiyaa fi qophiilee adda addaa nuuf dhiheessaa ture. TV qofaan osoo hin taane sagantaa reediyoo irratti sirmaatee hawaasa isaa tajaajiluuf dhufe.
Raadiyoo Nuural Hudaa irratti nama muraasa qofaatu hojjeta. Yoo nurraa namni tokko dhukkubsate yoo haajaa jabduun qabame sababa nama tokkicha saniitiif sagantaan adda citti. kun ammoo dhaggeeffattoota keenya hedduu mufachiisutti jira. Wanni eegalame takka yoo addaan ciccitte dhugaadha nama mufachiifti.
Kanaaf teeknishaanni keenyaa fi Muhammad Awwal wajjin dubbatanii hanqina gama kanaan jiru furuuf furmaata kana lafa kaayan. Inshaallah arra booda Muhammad Awwal Abdallaa waahila keenya ta'ee sagantaa raadiyoo Nurul Hudaa irratti nu wajjin hirmaata jechuudha.
Gama hundaa wal gargaarree miidiyaa kana utubuu qabna. Waan rabbiin nuuf laaffiseen dinqaddamachuun dirqama nu hunda laallatu. Nutis jabaannee hojjanna. Isinis du'aayii nuuf godhaa isiniin jenna.
Eega dhufteefuu arruma dalagaa si eegalchiif nagaa. Kunoo dhaddacha jaalalaa kana dubbise.
Akkas wayyaare?
Har'uma hojitti seeni. Yeroo qisaa sun hin barbaachisu.
Keessummaa haaraa dhufe takkumaan hojitti seensisuun hin ulfaatu? Ani muuxannoo sagantaa reediyoo tanaas hin qabu ka.
TV irratti muuxannoo gaarii qabda. Amma kaameerumaatu hin jirre malee maayikiin si dura jiraa miree.
Eega jettanii haa ta'u ka. Yoo hanqinni jiraates dhaggeeffattoonni akka dhiifamanaaf godhan asumaan gaafadha.
Abshirii yaaddawin duraa muuxannoo gaarii qabda itti fufi.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bulti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 694. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri miidiyaa Nurul Hudaa gaggeessitanii fi dhaggeeffatan hundi keessanuu rabbii warra irraa fayyadamu nu haa taasisu. Miidiyaa kanas gufuu isatti baay'atte rabbiin jalaa kaasee bal'innatti isa haa baasu jechaa gara iyyannootiyyaa ceha. Maqaan koo Baa Tuqaaxaa jedhama. Bara 2015 keessa haati tiyyanarraa duute. Rabbiin rahmata isii haa godhuuti. Gaafa isiin duutu ani darasummaan biyya fagoo ture. Achitti natti bilbilanii du'a haadha tiyyaanaaf himnaan ka'ee gale. Yeroo muraasa booda gadda dabarfannee anis gama barnootaatti deebi'uuf qophii eegale. Yeroo kana maatiin kiyyana dura dhaabbatan abadan hin deemtu. Asumatti hafuu qabda. Qabeenya haati tee keessaa duute kana situ too'achuu qaba. Obboleeyyan tee xixiqqoo tanaas situ tajaajiluu dirqama qaba. Kanaafuu adabadhu taa'i. Intala laalladhuu fuudhi. Dirqama maatii keetii ofirratti fudhunaan jedhanii na amansiisan. Anis dubbii maatii kiyyaa hin didu jedhee taa'uu filadhe. Ani nama dubartii wajjin walitti dhufeenya qabuu miti. Dhimma bultiis hedduu hin beeku. Dubartootaas hin beeku. Kanaaf namoota dinqaban kan ganda keenya jiranitti dhihaadhee intala dinqabdu naaf laalaa jedheen. Yeroo kana sheekni ganda keenyatti ijoollee qaraasisu tokko intalti tun dinqabdi fakkaatti mee isii laalladhu naan jedhee intala isa biratti qaraatu takka naaf eere. Anis eega inni naaf filee intaluma gaarii taati jedhee isii wajjin bultii ijaaruuf murteesse. Naannoo keenya keessatti islaamummaan reefu lafa qabataa jirti. Gabbara malee fuudhuun hin yaadamu. Ummanni hundi akka seera shari'aatti osoo hin taane haaluma aadaa dhalootarraa dhaaletiin jiraata. Garuu alhamdulillah ani akkuma shari'aatti gabbara malee fuudhe. Eega bultii ijaaree ji'a tokkoo fi bultii 18 gahee booda wanti hin yaadamne tokko na qunname. Soddaan kiyya mana aayya xiqqoo tiyyaa yookiin masaanuu haadha tiyyaa dhufee intalti tiyya ulfa ji'a torbaa garaa qabdii naa jabeessaa jedhee deeme. Isiin achi dura waan kana naaf hin himne. Nagayumaan akka jaarsaa fi jaartiitti wajjin jiraachaa turre. Akkuma dura irratti isiniif hime ani nama fuudha dura dubartii wajjin hariiroo takkallee waan hin qabneef dhimma kana laaftuutti hubachuu hin dandeenye. Intala mana yaalaa geessee ilaalchisee ulfa tahuu isii eega mirkaneeffadhee booda abbaa kiyyatti himee intala narraa galchaa jedheen. Abbaan kiyya garuu ni dide. Inni dinnaan abbeerota tiyyatti himadhe. Isaanis ni didan. Firanatti dhihoo jiru hundaan gahe. Isaan hunduu akkasumatti obsii wajjin jiraadhu naan jedhan. Waan kana shari'aan ni dhoorka. Intala ilmoo nama biroo garaa qabdu wajjin jiraachuun dhoorkaadha. Hanga isiin dhaltutti eeganii achi booda nikaaha godhatan jedhee dubbadhus namni na dhagahu tokkollee ni dhabame. Nama na dhagahu dhabnaan ani intala irraa fagaachuu murteeffadhe. Isiin mana masaanuu haadha tiyyaatti galtee achitti ilmoo dhalte. Eega isiin ilmoo dhaltee booda cinqaa meeqaan maatii amansiisee intala ofirraa galche. Amma dubbii tiyya gabaabsee waan na dhibe isin gaafadha. Tokkoffaa nikaaxni kiyya intala tanarra ni jira. Sheekkotiin gariin nikaaxni hin jiru jedhan. Gariin ammoo nikaaxni hanga ati hiiktutti numa jira jedhan.
akkuma isinii fime andiin barachaa ture malee namadiin haala gaariin beekuu miti. Osoo aan barnoota hin xumuriin na yaamanii biyyatti deebi'e. Kanaaf waan hunda nama haala gaariin beekurraa adda baafachuuf gama keessan dhufe. Lammaffaa intalti tun gaafa deemtu mahrii gaafa nikaahaa kennameef fudhattee deemte. Akka sheekkotiin gariin jedhanitti abbaan isii haala intalattii osoo hin beekin nikaaha godhuu hin qabu ture. Kanaafuu badii hundaaf isatu itti gaafatama. Mahrii intalti fudhattee deemte kanaas isatu kafaluu qaba jedhan. Kanaaf anis abbaa isii bira dhaqee mahrii isiin fudhatte naaf kafali jedheenii na dide. Mahriin isiin fudhattee deemte kun akka shari'aatti akkamitti laallama? Dhumarratti mee fakkaattonni kiyya hedduu waan jiraachuu malaniif gorsa bultii amma boodaatiif fayyadunuuf dhaama. Du'aayis naaf godha. Akka rabbiin intala haalaa fi amala gaarii qabdu naaf hiru rabbiin naaf kadha. Galatooma. Maal jettaan Fariha?
Iyyannoo isaa tanarraa waan hedduu baranna. Tokkoffaa nama uffataan madaaluun rakkoo akka ta'e beekuu qabna.
Namni hedduun uffatu mana maalaalee nama madaala. Namni areeda dheeressu kan koofiyyaa godhatee surree gabaabse yoo arge caalima si'a. Dubartii hijaaba tolfattee uffattu hunda intala saalihaa diin beeytu si'aan.
Uffannaa mallattoo imaanaa keessaa tokko ta'uu waan mormii qabuu miti. Garuu uffannaa qofa laalanii nama madaaluun dogongora. Sheekni intala gurbaa kanaaf laale kun intala madrasama keessatti arga. Bakka isiin ooltuun beeku. Uffannaa isiitii fi haala isiin madrasaa keessatti qabdu qofa laalee intala gaarii itti fakkaatte.
Dubbii dhugaati. Sa'a madarasaa baatutti bakka isiin ooltu inni quba hin qabu.
Bultiin taphaa miti. Bultitti seenuun dura qorannoo guddaa godhuun dirqama. Yeroo dheeraaf ol hordofanii ol qorachuu barbaachisa. Dhiirri tokko intala takka yoo fuudhu barbaade waan hundaa dura saahibban isii beekuu qaba.
Yoo saahibban hamaa qabaatte isiinis akkuma isaanii taati. Wal fakkaataa wal barbaada jedhamaa miire.
Akkas silaayyannoo tanarratti yaada hedduu kennina. Garuu yeroo tunu daangeessa. Asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannoo itti aantutti cehi.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 691. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheestoota qophii daddacha jaalalaa. Maqaan kiyya daatu qahaa jedhama. Ani heerumee jira. Gaafa heerumu abbaa manaa kiyya amala isaan beeku. Haala isaatis waan takkan beeku. Osoonatti hin dubbatin maatii kiyyatti maanguddoo ergate. Maatiin kiyyas osoo naan gaafatiin na heerumsiisan. Ani yeroo sanitti akkaan xiqqoo ture. Umriin kiyya 15 qofa. Maatiin kiyya ni heerumtanaan jennaan ajaja maatii kiyyaa fudhachuun dirqama narratti ta'e. Eega bultitti seeneen booda jiruun tiyya jiru qormaataa taate. Wayita gabbayee ol deebi'u hundaa naan lola. Lola qofaa miti yeroo hundaa natuma. Bakka na dhahus hin laallatu. Dubbii natti dubbatus hin filatu. Waan hamilee na cabsu natti dubbata. Yeroo tokko akka malee na kabalee ija na balleesse. Yeroo hedduu mana hakimaa deddeebi'ee tumsa rabbii kiyyaatiin ijji naa deebite. Waan kana dubbii ulfeessotti jira isinitti hin fakkaatin. Wallaahi wanti inni na godhe kanaa oli. Yeroo tokkos humna qabu hundaan gurra keessa na dhahee gurri gama sanii guutumatti na dhagahuu dide. Sanis rabbiin kiyya wal'aansuma sababaa naaf godhe. Waggaa sadii guutuu akkanatti gubataa isa wajjin jiraadhe. Waan inni na godhe kana nama tokkotti simadhee hin beeku. Wayitaa hakima dhaqus lafa dhahee jedhee doktoratti hima. Maatii kiyyas ni dho'ise. Bultiin tiyya akka hin diigamneef jecha waggaa sadii guutuu obse. Tarii innis guyyaa tokko ni jijjiirama jedhee hedduu obse. Garuu inni nama jijjiiramu hin taane. Waggoota sadiin isa bira ture keessatti guyyaa takkas gammachuun arganne. Guyyaa mataa akkas na wajji seeqatee taphatee hin beeku. Osoo haala kanaan na azzabuu ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Amma biyya Arabaa keessatti dalagataa jira. Inni ammoo biyyuma jira. Haalli isaa ammas akkuma duraa sani waan jijjiirame takka illee hin qabu. Inni maaliif akkana si darara? Situ waa balleessaa jettanii na gaafachuu maltu. Yeroo hedduu anis gaaffii tana of gaafadhee deebisaa dhabe. Badii tiyya waan wallaale. Osuma awwaan takka hin balleessin lafaa ka'ee natuma. Qalbiin dubartii akka burcuqqooti. Takka yoo cabdee walitti hin deebitu. Amma namni kun qalbii na cabsee jira. Isaa walitti deebi'uun fedhu. Ammoo na hiiki jechuuf rabbii kiyya sodaadhe. Dubartiin jaarsaan na hiiki jettu hafuura jannataatuun argitu jechuu dhagahee jira. Tana sodaaf na hiiki jechuun ni sodaadhe. Ani dhufaa hin jiru ati jaartii biroo fuudhi jedheenii ture. Garuu rakkoo nu jidduu jirtu hanga ammaa maatii kiyyaaf hin himne. Nama kanatti deebi'uu siif fooyyamuu hojjattuu namaa taatee itti fufuu siif fooyya jettanii osoo filannoo lamaanaaf kennitanii amma booda isatti deebi'uu irra umrii kiyya guutuu saraatanyaa namaa ta'ee itti fufuu filadha. Yoo waan isaa yaadadhu hundaa imimmaantu ja keessa na fiiga. Mee isin maal naaf dhaamtan? Yoo nama kanaan na hiiki jedhe shari'aan maal naan jetti? Jiruu tiyyata amma boodaatiif hoo maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee Muhammad Awwal, mee namni obboleettii ta'e yookiin intalatee fuudhee yoo akkana godhe akkam goota? Ilmoo siif dhalatti kabalee yoo jaballeesse yoo dhahee gurra duuchi akkam goota?
Harka inni qabu waan hin qabu seetamu. Waan inni ilmoo tiyya godhe dachaan kafalee fi intalatiyya fudhee galadhaan.
Yoo bakka intalatanaa buutee yaaddu dubbiin ni ulfaatti. Intalti tun haadha abbaa qabdi, obboleewwan qabdi, Gurbaan isii akkana godhu kunis obboleettii numa qabaata. Obboleettii isaas akkas godhanii ni gammada.
Namni akkanaa nama wallaalaadha. Isiinis daangaa dabarsite.
Osoo ijji achumaan jaamtee hafte hoo? Osoo gurri isii duudee hafe hoo akkam taati? Intala ijji hin argine tan gurri hin dhageenye taatee hafti. Gaafa san innis baasee alatti darba. Namni isii fedhe sun jiraatu. Kaatee maatii ofiitti deebi'uun dirqametti ta'a.
Hedduu nama dallansiisa. Mee gammuma abbaa murtii dabarsina.
Akkastu gaarii.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamiisa galgala isinii dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii yaada qophiilee teenyarratti qabdan komantii YouTube irratti nuuf katabuun irraanfatina.
Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Abdunnaa Sartofaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ardas qophii takka qabaddeem isinitti deebi'ee jira. Qophiin ardaatiin ayaa qura'aanaa tokko irratti xiyyeeffanna. Qura'aanni rabbiin mucjizaa ajaa'ibaati. Isa dhibameef dawaadha. Isa karaarraa badeef qajeelchaadha. Isa rakkateef furmaata. Qura'aanni roadmaappii jiruu duniyaafi akhiraati. Namni gaafii gaafatiin deebii dhabe qura'aana keessaa argata. Wanti barbaachisu qura'aana rabbiitiin wal baruufi akkaataa itti fayyadaman beekuudha. Rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aala qura'aana keessaan ilmaan namaa dubbisa. Akkaataan qura'aanni ilma namaatti dubbisu ammoo kan ajaa'ibaati. Ayaa qura'aana ajaa'ibaa takka wajjin ilaallaati. Hanga xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya. Seenaa Nabiyyi Allah Muusaa alayhi salaam waliin walqabatee mudatee hedduu keessa qabxiin ajaa'ibaa takka qofa fudhannee ilaalla. Nabi Muusaan alayhi salaam erga dachii Misraa gad lakkisee gara Madiyaan imaleen booda dubartoota lama gargaarii akka beeladoota isaanii bishaan obaasan godhee ture. Yeroo gara manaa deebi'an abbaan dubartoota lamaan tanneen akkamitti haala kanaan dursitanii beeladoota bishaan obaafattanii deebitan jechuun gaafate. Dubartoonni sunis namni tokko isaan gargaaru abbatti himani. Abbaanis kana booda dubartoota lamaan keessa takka gara Nabi Muusaa alayhi salaam deebisee erge. Bakka kanatti sila kan qura'aana barreesse ilma namaa osoo ta'e xiyyeeffannaan isaa waan biraa ta'uu mala. Muusaan alayhi salaam akkamitti akka uummata bishaan irraa qabe beeladoota sanniin itti obaasinuuf ibsuu mala. Gariin ammoo waa'ee maqaa dubartoota sanniin irratti xiyyeeffachuu danda'a. Haa ta'u malee akkaataa Muusaan alayhi salaam beeladoota sanniin bishaanitti obaasiifi maqaan dubartoota sanniin faayidaa takkaillee nuuf hin qabu. Rabbiin keenya waan faayidaa nuuf qabuufi waan bara hundarraa fayyadamuu qabnu nuuf hime. Suuratul Qasas suuraa 28ffaa ayatam 25ffaa irratti akkana jira. Isiin takka ergamte isii saalfataa deemtu taate Muusatti dhufte. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala kalaama isaa keessatti wahayii isaa kan xumuraa kan aga xumuraa addunyaatti ilma namaa wajjin turu keessatti waa'ee dubartii saalfata gara dhiiraa deemtu ibsuun isa waan ajaa'ibaati. Dubartiin saalfattu wajjin miidhagina hedduutu jira. Gabaabumatti ayaa kanarra waan hedduu fudhachuu dandeenya. Deemsa irraa yoo jalqabne akkaataan dubartiin takka itti deemtu humna guddaa akka qabu nu hubachiisa. Agarsiisa deemsa dubartiin har'a jiru osoo hin taane gaafa dur dubartiin uumamaan waa saalfattu san deemsi jiru hangam takka akka humna qabu hubanna. Haala har'a jiruun immoo yoo ibsinu deemsa dubartiin takka kophaa isin waltajjii galma dhiirritti heddummaatu keessa guutu yaadadha. dubartiin takka namoota jidduu keessattuu dhiira hedduu jidduutti argamuun isiitu humna guddaa qabaachuu isa hubanna. Fakkeenyaaf dhiirri hedduun osoo galma keessa taa'aa jiru dubartiin takka yoo ol seente irra hedduun nama bifa jechuun danda'amuun ija dubartii san irratti goggossa. Haa ta'u malee kanneen rabbi sodaatanii ija qaqqabatanis hin dhabamani. Namni gariin sa'aatii dubartii san ijaan qeebal irraa kaase hanga teessoo irra teessutti ija irraan buqqifatu. Gariin inumaa iyyuu addunyaa manaamaa keessa seenim ijaan keessummeessuu bira dabre waa'ee isin arrabaan haasa'utti seena. Faallaa kanaatiin immoo walgahiin dhiirri qofti jiru irratti keessummaan affeeramee eegamaa jiru yoo dhiirate namni gariin seenuu isaatu quban qabu. Yeroo gariin keessummaan keenya dhufee nu jidduutti argama jarana gurra waliif haa kennu jirame hanga lallabamutti namni ija fayyadamu xiqqoodha. Waa'een qaala'iinsa yookiin gatii qabaachuu dubartiin islaamummaan alattu aadaa uummata hedduu biratti dubartiin akka waan qaaliitti laallamti. Osoo dubartiin qaalii ta'uudha baatte dubartoota isaanii hawaasa bal'aa jalaan dhokfatan ture. Biyyoota akka Kooriyaa keessatti dubartoonni aangootaa fi dureeyyoota guyya guyyaa nama keessan deddeemanii yeroo manaa bahuu barbaadanis halkan dhokataniiti bahanii qilleensa fudhatanii. Walumaa galatti dubartiin takka nama jidduutti argamuunis xiyyeeffannaa guddaa harkisa. As biratti wanti akka hubattan barbaadu dubartiin manatti haa ukkaanfamtu jechuutti hin jiru. Humna dubartiin qabdu akka barruufi daangaa rabbii akka eeggannuufi amantiin islaama amantii dubartii manatti ukkaamsituufi cunqursituu miti. Dubartiin dhimmoota yookiin ajaajabduu garagaraatiif manaa baatee deemuu akka dandeettu rabbiin ayata qura'aanaa kana keessatti nuuf ibsee jira. Wanti guddaan hubatamuu qabu garuu hajaan dubartiin sun deemtuuf maali? Alakamiin baatee deemtu kan jiru? Akka seenaa kanarraa hubannetti abbaan mucattiisa dhimma tokkoof kubaa erguufi haala deemsa mucattiisanii maal akka fakkaatu baranne. Yeroo dubartiin takka manaa baatee deemtu akkamitti deemuu akka qabdu rabbiin ayata qura'aanaa tana keessatti nu barsiise. Waa'ee manaa bahanii deemuu dubartoota yeroo ammaa kana jiraniin ilaalchiseemmo dhugaa tokko wajjin haa ilaallu. Yeroo ammaa kanatti haala jiruuf jireenyaatiin walqabatiin dubartiin manaa bahuun dirqamatti ta'ee jira. Maaliif manaa baata jechuun hin danda'amu? Dubartiin manaa baatiin bakka hajaa hedduu dhaquu dandeetti. Bakka itti ergamte, bakka hojii, bakka barnootaa fi bakkeewwan birootis deemuu dandeetti. Gariin isaanii dirqamanii manaa bahanis haalli uffannaa isaanii namoota gariin affeeruu danda'a. Gariin isaanii haalli uffannaa isaanii kan adaba qabu ta'us ija dhiiraa irraa of eeguun danda'ani. Haaluma kamiinuu haa ta'u dubartii manaa baatee ala jirtu iji dhiiraa irra bu'uu danda'a. Dhiirri safuu hin qabne gariin ija itti babaasuus danda'a. Gariin ija bira dabre arrabaanis waa jechuu ni danda'a. Yeroo kanatti hayaa isii eeggatti deemuun dirqama isii ta'a. Bareedina dubartii keessa tokko saalfii ta'u rabbiin dubbata. Sababa tokko malee rabbiin dubartiin sun saalfata ergaa abbaan isii ergeef deemte jedhee nutti himu. Deemsi dubartii tana dubartoota hedduuf barnoota guddaadha. Waa'ee deemsa dubartootaa dubbachuun dhiiratti ulfaatus gosoonni deemsa ammaan tana gadhufaa jiran waraana dhiira irratti banamuun garaagarummaan qabani. Deemsi kophaa yeroo jiran deemamuufi deemsi yeroo waltajjii hawaasaa irra jiran deemamu garaagarummaa qaba. Deemsi of eeggannaafi xiyyeeffannaan kennamuufi qabu deemsa yeroo iddoo dhiirri walga'itti argamani. Deemsi yeroo kana godhamu dhiibbaa hedduu qabam. Dubartiin uumamni isii qofti dhiira irratti dhiibbaa qabam. Uffannaafi deemsaan dabaalamee jennaan immoo daran ulfaata. Kanaafuu yeroo deemtu saalfata hayaa ofii eeggataa deemuu qabaatti. Mata dureen kun feministoota hedduu aarsuu danda'a. Ilmi namaa ni aara jedhanis akka rabbii dubbachuu dhiisuun hin taatu. Ayata kana keessatti wanti rabbiin jedhe salfata jede malim sodatan jennim salfifim sodamo addaba facun barbaachi saram osoka sodatutim abban kobagadin disuturim isinis obboleti dabalatim dufudan detiturim dargaggesim isan gargari sunis dargaggesam diretti bahe isan gargari malim kongolafim gollo ke satti kobarukatim gargari mitim dimrabbin asbratti kasim irranu barsi sajrum dimma midagina demsam salfidan gutametim Mujatin tun Nabi Musa dargagge sattim dakajirtim dargagge sakana qorma turaf yokin hawachudaf demse sinjijirrim onne gotumanan gotame wajin demse salfidan paredim wajin gara Nabi Musa demtim damsa abaisim bakkana getim tumurarattim wantidu bartota kenyatira madum midagina rabbin umamane sinif kennim irattim salfidabal dasininjiram Kanin Rabbi Wankana Simbarasim, Isinifa Dabalum, Kanin Incamnes Isina Badasum, Ijamtus Isin Rahakabujecham, Sagantata Fakurbrotin and Gorit Debrutim, Wassalamu Alaikum, Urahmatullahi, Wabarakatuh.
Chisuf
qalbi adan cinqam tabd chisuf
darara mana mahubusal pisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf segantan sura qalbi kunu rihatte jirti sura qalbi
fuda fi herumne sirna addunyan gutun ittifayadam tufi khara ilmina ma sanyisa ittim bakabufatu dira fi talan walitta hajam wan hin olef fuda fi herumni wan ifamundan deyn Akka wadi galaatti dhiirri bultii jaaruu fedhu hundi dubra qarreen heerumin tan umriidhaanis xiqqoo filata. Kun akka addunyaatti 1999 ummata hunda biratti wal fakkaata jechuu dandeenya. Haa ta'u malee ardii Afriikaa biyya Morotaaniyaa ja'amtu keessatti dubran heerumin daran isii heerumtee hiikamte yookiin harmallaatu filatama. Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa waan tokkoo fi lama haasoyna.
Tana kubakabdu.
Jalqabarratti waa'ee Morotaaniyaa waa xiqqoo gurra isin buufna. Morotaaniyaan biyya gama dhiha Afriikaa gammoojjii Saharaa keessatti argamtu. Ummanni Morotaaniyaa guutumaan guututti Muslima. Amantiin biraa biyya san keessa hin jirtu. Zinaa fi hojiileen haraama tahan hundi akka amantiittis akka safuu ummata biyya sanittis waan jibbamuu fi dhoorka. Britaaniyaa hiikaa yookiin xalaaqa hedduminaan bultii diiguudhaan beekaman akka addunyaatti biyyoota hiikaan itti baay'atu keessaa takka Mooritaaniyaadha.
Dubartoonni Mooritaaniyaa irra hedduun isaanii umri ijoollummaatiin heeruman. Haa ta'u malee fuudhaa fi heeruma Mooritaaniyaa keessatti gaggeeffamu harka sadii keessaa tokko wal hiikuudhaan goolabama. Sababa wal hiikaniif hedduu tahuu danda'a. Wanti nama ajaa'ibu garuu gammachuu intala hiikamtuuti. Maatiin tokko intala heerumsiisee yoo warra gurbaatiif galche hanga gaafa isiin hiikamtee manatti deebituutti abdii guddaadhaan eegan. Akka isiin jaarsisii wajjin nageeyaan jiraattu osoo hin taane akka hiikamtee manatti isaaniif deebitu fedhan. Gaafa isiin hiikamtee manatti deebitu haruusa guddaa godhanii sirbanii taphatan. Dubartoonni walitti yaa'anii ilaalchan. Nyaata gaggaarii qopheessanii aanaa aantii hunda affeeranii gammachuun dhiichisan.
Dubartiin takka hiikamte jechuun aadaa namoota hedduu biratti qaanyeedha. Dubartii san namni deebi'ee fuudhuu malu lakkoofsaan xiqqaadha. Mooritaaniyaa keessatti garuu dubbiin faallaadha. Guyyaa isiin hiikamtee mana maatiisiitti deebitu akka guyyaa ayyaanaatti dhiichisan. Haati intala hiikamtee intalasii ililbeedhaan simatti. Guyyaa manatti galte san ililbeen eega simataniin booda ji'a afur booda ammoo sagantaa addaa qopheessanii ayyaana isiif godhan. Akka islaamaatti intalti takka yoo hiikamtees yoo abbaa warraa irraa du'ees iddaa eeggachuun dirqama. Kunis garaansii ulfarraa qulqulluu tahuu mirkaneeffachuuf godhama. Kanaaf lammiileen Mooritaaniyaa intala hiikamte ji'a afur eeganii garaansii qulqulluu tahuu yoo mirkaneeffatan sagantaa bashannanaa qopheessaniif.
Mooritaaniyaa keessatti dubartiin takka yoo hiikamtu meeshaa mana jaarsa isii jiru cufaa fudhattee baati. Meeshaalee manaa distii fi fal'aana dabalatee hanga siree fi majlisaatti waan tokko osoo hambisin guurattee galti. Meeshaa fudhattee galteen kanarraa waan akkaan isii barbaachisu muraasa mana haadhaa kaayattee. Waan sanarraa hafe hundaa magaalaa geessitee gurguratti. Akkuma biyya keenyatti bakki meeshaan moofan itti gurguramu jirutti Mooritaaniyaa keessaa ammoo gabaa dubartoota hiikamaniitu jira. Magaalaan tun isaanumaaf jecha dhaabbatte. Dubartoonni hiikkaman meeshaa fudhatanii bahan hunda gabaasan geessanii gurguratan. Gareen jumlaa mana tokkotti kennitee deebiti. Gareen suuqii kireeffattee takka takkaan gurgurti. Tan achumaan daldaltuu taatee magaalaa san keessatti haftuus hedduudha.
Dubbiin guddoon as booda jirti. Dhiirri dubartii hiikamte barbaadaa ture hundi amma intala hiikamte tana faana dhahee fuudhuuf wal dorgoma. Gaafuma intalti sun hiikamte irraa kaasee intala san harkatti galfachuudhaaf nama hedduutu irratti wal dorgoma. Ji'a afur obsaan eegee kan ayyaanasii maallaqaan ispoonsar godhus hedduudha. Intala hiikamte fuudhuun Mooritaaniyaa keessatti kabajaadha. Inumaa dhiirri maallaqa irratti dhangalaasee wal morkatee fuudha. Warri dhiiraa kanaaf sababa qaban intalti heerumtee hiikamte jalqaba ulaagaa namatti heddummeessitu maallaqa guddaa fi tajaajila guddaas naman gaafattu. Kanaaf intala hiikamte fuudhuun salphaadha.
Gama biraatiin intalti heerumtee hiikamte bu'aa bahii jireenya argitee jirti. Jaarsa waliin jiraattee muuxannoo horattee jirti. Maaltu jaarsa gammachiisa? Maaltu jaarsa mufachiisa kan jedhu ni beekti. Akkamitti jaarsa qabachuu akka qabdus barattee jirti jedhamee amanama. Kanaafuu dhiirri intala takkaa heerumtee hin beekne fuudhee isii barsiisuudhaaf yeroo gubuun fedhu. Ganamaa galgala intala haala jireenyaa hin beekne wajjin yeroo gubuun fedhu. Kanaaf jecha intala heerumtee hiikte barbaadee fuudha. Sababa kanaaf Mooritaaniyaa keessatti intala heerumtee hiikamtee irra isii dubrummaa mana maatii jirtutu jaarsa dhabee rakkata. Isiin takkaa dhiira argitee hin beekne osoo jaarsa dhabdee mana jirtu tan heerumtee hiikamte yeroo lamaa sadii heerumuu dandeessi.
Faallaa kanaa ammoo intalti dhiira amma dura fuudhee hiikeen feetu. Dhiirri jaartii isaa hiikee bultii isaa diige akka nama dadhabaatti ilaalama. Mana ifii qabatuu dadhabee jaartii gallakkisa ja'amee hamatama. Dhiiraaf eega fuudheen booda akka bultiin isaa hin diigamne godhuun dirqama. Intalti ammoo takka heerumnaan san booda wanni hedduu isii rakkisuun jiru. Jaarsa isiif hin taane jalaa baatee kan barbaadde filattee heerumuu dandeessi. Haala kanaan dubartoota yeroo 10 ol heerumantu jira.
Tana quba qabdu.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraa dhaddacha jaalalaatiin eegallee qophii tafakkuritti aansinee tana quba qabduudhaan goolabne. Amma nagaa dhaammachuu qofaatu nuuf hafe.
An Farxee Aadam, Mohaammed Awwal Abdallaa fi Usmaan Abdulatiif hojjetahuudhaan isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuru Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiyeesse.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة